Trīs gadi amatā un pēc rotācijas mēģinājuma izteikta gatavība atstāt valsts civildienestu. Runa ir par ekonomikas ministrijas valsts sekretāru Juri Pūci, kuru plānots rotēt citā amatā par satiksmes ministrijas valsts sekretāru vietnieku Eiropas Savienības un nozaru jautājumos. Ekonomikas ministra Daniela Pavļuta pieņemtā lēmuma iemesli valsts sekretāram nesot skaidri, tomēr izskanējušas dažādas versijas. Gan pārmetums par iespējamu bioenerģijas ražotāju lobismu, gan arī plašāki politisko partiju ietekmes dalīšanas centieni. Mēs šorīt mēģināsim skaidrot šī konflikta būtību. Sazvanīsim arī ekonomikas ministru, bet mūsu studijā šorīt ir ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Juris Pūlis. Labrīt.
Labrīt.
Vispirms droši vien jājautā tieši, kāpēc jūs neklausāt savu priekšnieku, proti ekonomikas ministru, un nepiekrītat rotācijai?
Nu, tā atbilde ir tāda, ka es savulaik pirms vairāk kā 3 gadiem, kad es startēju konkursā uz ekonomikas ministrijas valsts sekretāra amatu, es izvēlējos tieši šo amatu, kā tādu, kas man radīja jauns izaicinājums, radīja interesi. Par šiem 3 gadiem esmu arī nopietni strādājis šajā darbā. Esmu saņēmis augstus vērtējumus par savu izpildīto darbu pienākumiem. Un man šķiet, un likums, protams, paredz tiesības ekonomikas ministram rosināt šādu rotāciju, bet likums arī paredz pienākumu šo rotāciju skaidrot, pamatot ar objektīviem rādītājiem. Neesmu īsti tādu pamatojumu saņēmis. Domāju, ka tas ir nav objektīvu pamatojumu šī lieta. Un no tāda viedokļa raugoties, man šķiet, ka nu, tā ir mans redzējums par civildienestu, kādam viņam būtu jābūt, kurā lēmumu tiek pieņemt balstoties uz profesionalitātes un efektivitātes kritērijiem. Ja tas tā nav bijis, tad tas man vienkārši nav pieņemam.
Bet kas tad jūsuprāt ir šis objektīvais skaidrojums, ko jūs sagaidāt? Jo skaidrojums tik un tā nāk no kāda konkrēta cilvēka, iespējams, tas būtu subjektīvs.
Nē, nu tad valsts civildienestas likums nosaka, kādos gadījumos ierēdni var pārcelt citā matā. Viņa piekrišana nav obligāta, tikai viņa viedoklis jānoskaidro. Šie gadījumi ir civildienestas efektivitātes paaugstināšana, tad ir konkrēti jāmien, kādā veidā tiks civildienas efektivitātes paaugstināta, vai, teiksim, uzlabot kādu pārvaldības procesu, tad arī šis ir jāskaidro. Nu, šādu skaidrojumu nevienā, ne otrā, ne par nienu no kritērijiem es neesmu dzirdējis.
Bet nebūtu pietiekams skaidrojums tas, ka ministrs mums vienkārši neuzticis šādu versiju jūs pieļaujat?
Nu, tas ir ļoti dīvains skaidrojums no tāda viedokļa raugoties, ka ministrs vēl pavisam nesen man novērtēja ļoti augstu kā ierēdnīgi tajā novērtēšanā, kas ir ierēdņiem paredzēta, kā arī vēl pagājušā mēnesī piešķīra piemaksu par labu darbu. Es pieļauju, ka nekas marta mēneša sākumā nav mainījies.
Nu, viena lieta ir bijusi šī uzslava, kā jūs sakāt, labais novērtējums, otra lieta ir bijušas arī nu, tādas kā aizdomas par šiem ekonomikas ministrijas komisijas slēdzienu par 2 biogāzes staciju gatavību darbam, par ko ministrs lūdz arī veikt pārbaudi. Tā kā nu ir tā kā zināmā balansa droši vien jāskatās, tas uzslavas un zināmas šaubas.
Jāsaka, ka šīs uzslavas ir bijušas pēc šīm šaubām, ar to es pieļauju, ka ministrs ir izvērtējis un ņēmis to vērā, pieņemot savus lēmumus, novērtējot man ļoti labi un piešķirot piemaksas. Es domāju, ka tas ir jautājums, kas ir nu, tādā kontekstā jāvērtē. Es, protams, saprotu, ka varbūt ministram var būt tiesības pārliecināties par kaut kādām lietām, kas ministrijā notiek, un ministrs šīs tiesības arī ir izmantojis. Nu, neesmu vēl šajā pusotra gada laikā, kamēr es kopā ar šo ekonomikas ministru strādāju, neesmu saņēmis nekādus negatīvus vērtējumus no viņu veiktajām pārbaudēm.
Bet kāpēc tieši ekonomikas ministrijā jūs gribat strādāt? Jūs jau pieminējāt, ka noteikti domas esat nācis uz valsts civildienestu, bet, nu, piemēram, ja jūs esat valsts pārvaldes darbā, augstākā ierēģiņa darbā, nebūtu vienalga, kuras nozeres ministrijā strādāt?
Nē, es nesaku, ka es vispārīgi kā tādu nepieņemtu ideju, ka es varētu kādreiz dzīvēt kādā citā civildienesta pozīcijā. Es vienkārši uzskatu, ka šāda tipa jautājumi ir atbilstoši likumam arī jānoformulē, ir jāpamato gan man, gan arī Latvijas sabiedrībai, kāpēc šāda lēmuma tiek pieņemt, jo tikai tādā veidā mēs varam civildienestā sasniegt nepieciešamo labas pārvaldības līmeni, lai varētu arī veidot uzticēšanos civildienestam. Tas pie pašreizējās pieteikumu, man nešķiet, ka šāda pamatojums ir atrasts.
Varbūt par ministrijas risinātajiem jautājumiem, tieši par konkrētām sfērām, jums ir domstarpības ministru par to runāts ir?
Nē, nu mēs, protams, esam šatad paudzes ministram arī citus ierosinājumus, kā tādus, kā ministrs sākotnēji ir vēlējies. Šatad ministrs man ir ieklausies, šatad nē. Tas ir normāls darba process, bet nevienā no, teiksim, tādām nozīmīgām politiskām iniciatīvām, kas ministram ir bijuši, mums nekādu nopietnu pretrunu nav bijis. Es kopumā tāds arī nevar būt. Man atbilstoši likumam ir jānodrošina, lai ministra dienas kārtība, ministra izstādītie priekšlikumi politikas tiktu realizētas, un es pie tā esmu arī strādājis.
Normāls darba process, bet domstarpības ir? Par kaut kādām reformām ministrijas jautājumiem?
Nē, domstarpības nav. Mans pienākums ir arī, ja man šķiet, ka kādi jautājumi ir jārisina citādāk, vērst ministru uzmanību uz to, taču, ja ministrs izšķir vienā vai otrā veidā, man ir vienkārši jānodrošina šo lēmumu ieviešanu un ir realizācija.
Jūs atbalstāt ministra rosinātās iesāktās reformas, jo ir izskanējis, ka domstarpības tā saucamās varētu būt saistītas tieši ar šo manis jau pieminēto zaļās enerģijas projektu un ražotājiem izsniegtām licencēm.
Nav nekādu šaubu, ka atbalsta elektronijas ražotājiem šī politika, kas līdz šim ir realizēta caur obligātu iepirkumu komponentu, nav ilgtspējīga. Labi, ka ministrs ir uzsācis aktivitāti šajā virzienā un ir nopietni soļi jau spērt, tā skaitā apturēt jaunu atļauju izsniegšanu. Es pilnībā atbalstu šo darbības virzību, jo ir jāizveido ilgtspējīgas sistēma, kas nerada pārlieku slogu elektroenerģijas patērētājiem, vienlaikus nodrošinot valsts strateģisko mērķu sasniegšanu.
Izklausās samērā saskaņot. Es atgādinu klausītājiem, ka pašlaik mūsu studijā ir ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Juris Pūce, un esam arī sazvanījuši ekonomikas ministru Danielu Pavļotu. Viņš mums pievienojas pa tālruni. Sveicināti.
Labrīt.
Sakiet, lūdzu, vai jums personīgi ir kādas aizdomas par negodīgu rīcību no valsts sekretāra puses, ar ko jūs tomēr skaidrojat šo savu piekrišanu viņa rotācijai?
Nu, vispirms man droši vien jāsaka tas, ka par Pūces kungu kā tādu. Es pats esmu bijis valsts sekretārs, es visnotaļ labi saprotu, ko nozīmē šis darbs, un tas pilnīgi noteikti nav vienkārši. Un Pūces kungs noteikti ļoti spējīgs cilvēks. Tas, ko šobrīd es varētu teikt, noklausoties šo šī rīta izklāstu Pūces kunga izpildījumā, ir, ka jāsaka, tomēr varbūt manā atmiņā ir vismaz vairākas situācijas, kur esam diezgan skaidri paudis neizpratni par tiem vai citiem lēmumiem prasījis paskaidrojumus, kad uz iepirkumu kontekstos vai kā citādi.
Bet pēc tam arī tā, esat izteicis atzinību un par šīm piemaksām arī mēs dzirdējām par Pūces kungam.
Runājot par šo, atkal man jāsaka, ka Pūces kungam ir laikam šajā gadījumā diezgan selektīva uztver. Tiešām man tā jāsaka, jo kaut vai es tagad atceros to vērtēšanas komisijas sēdi, kur mēs runājām par Pūces kungu vērtējumu kā ierēģiņa, kas ir kārtējais, ikgadējais novērtējums, vai pat laikam reiz divos gados, kur bija klāt vairāk cilvēku, kuras ļoti skaidri paudu arī savu neapmierinātību par atsevišķu jautājumu virzību jomās, kas varbūt mums viedokļi tik labi nesakrīt, vai kurās acīm redzot Pūces kungam, teiksim, pašam ir varbūt mazāk interesi par šīm tēmām, un arī bijis pilnīgi skaidrs saruna par to, ka šis vērtējums nebūtu precīzāk nebūtu A, ja nebūtu tas labākais vērtējums, ja vien tam nebūtu algas sekas. Un tas, ko es tobrīd pilnīgi noteikti nevēlējos, bija samazināt Pūces kungam algu, jo ierēģiņa algas ir pietiekami nelielas. Un tobrīd, teiksim, tā situācija nekādā veidā nelika šādi rīkoties, lai samazinātu Pūces kungam algu. Un kas attiecās uz piemaksu, tad Pūces kungam bija jāatstāja Latvijas mobilā telefona padomu, kur viņam bija papildus ienākumi. Pagājušā gada rudenī tā bija jāatstāja šis amats, jo mēs iecēlām citu personu. Līdz ar ko tas droši vien arī bija zaudējumi ģimenes budžetā, un tas bija viens no apsvērumiem, kādēļ tieši ir piemaksa.
Kā īsti ir, vai tagad Pūces kungs ir pilnībā zaudējis jūsu uzticību un jūs vairs nevarat sastrādāties, ja nākas sadzīvot? Tomēr valdībā ir jālemj par sekretāru pārcelšanu rotāciju.
Kā jau Pūces kungs raksturoja, teiksim, rotācija ir mehānisms, tam teiksim, pamatā varbūt ir šis mērķis uzlabot cilvēnes darbu. Katrā ziņā jāsaka, ka ir bijuši gadījumi vēsturē, es tādus atminos vairākus, kad šī rotācija pilnīgi noteikti tikusi veikta citiem iemeslu dēļ. Ja es nezinu, vai kāds savulaik var atcerēties, vai viņi noticēt apstākļu un rotāciju, kad Vaškeviča kunga rotēja, teiksim, no vidu uz finanšu ministriju, ka tas varētu būt bijis kaut kā saistīts civil dienas darbu uzlabošanu.
Bet kā ar to saprašanos un sastrādāšanos?
Par sastrādāšanos... mēs esam savulaik tikušies savā starpā vairākas reizes pārnāt šos jautājumus, un ar to Putas kungs atkal nemin šodien, ka mēs esam principā nonākuši pie appusējas vienprātības, ka tomēr īsti varbūt nevēlamies varbūt turpināt kopā strādāt un ka būtu jāmeklē veidi, kā to risināt. Par to, kādā veidā, visiem pieņemamā formā atrisināt šo jautājumu, jo droši vien par to tad šobrīd ir diskusija un tas piedāvājums, ko mums bija izdevies. Satiksmes ministrija izteikusi šo piedāvājumu Putas kungam, kādā veidā, acīm redzot, Putas kungs nevēlas pieņemt, es to respektēju. Kā jau arī pareizi tika minēts, attiecībā cildienas likuma. Nav jāpiekrīt ierēdņiem, jebkurā gadījumā tātad es domāju, ka kaut kāds savstarpēji saprotams pieņemams risinājums būtu jāatrod.
Pēdējā lieta, ko es vēlos jums īsti pavaicāt, kā jūs skaidrojat, ka jautājums joprojām nav iekļauts valdības darba kārtībā, jo vairākas nedēļas ņemot vairāk, ka dokumenti ir, un cik saprotu, iesniegti jau pirms kādu laika?
Nē, tik traki nav. Dokumenti tāda pilnīgi gatavā formāta tika iesniegti, šķiet tikai kaut kādā brīdī pagājušo nedēļu. Arī tiešām bija vajadzīgs Putas kunga pašu viedoklis, tas tika pievienots un tā.
Bet, te nevajadzētu domāt par kādu politisko aizmuguri, ka šo rotācijas procesu palēnina?
Nē, tieši otrādi, par to tiešām ir pamats domāt, jo jāsaka, ka tas, kas arī vakar izrādījās, ka tomēr pēc tam, kad iesaistījās arī augstāka līmeņa personas, teiksim, viedokļu paušanā par šo jautājumu, tad tomēr satiksmes ministrija ir pārdomājusi, un kaut arī pagājušajā nedēļā skaidri rakstīja vēstulēs, ka vēlas tieši Putas kungu redzēt ministrijā kā papildinājumu savās rindās, tad tomēr vakar izrādījās, ka ir jauna vēstule no satiksmes ministrijas, kur nav gatava strādāt, ja Putas kungs iebilst un atsakās brīvprātīgi nākt šo amatu. Kas gan droši vien nebūs nekāds īpašs jaunums, ņemot vērā, ka konsultācijas jau satiksmes ministrijā ar Putas kungu bija jau iepriekš, un viņas viedoklis bija zināms. Kā kaut kas ir noticis, man ļoti grūti pateikt, kas tieši. Ja, bet katrā ziņā satiksmes ministrijas šo viedokli mainīs, un droši vien mēs te turpināsim strādāt tālāk.
Paldies par komentāru. Ekonomikas ministrs Daniels Pavļots šorīt bija pievienojis mums pa tālu, un mēs turpinām sarunu ar Juri Pūci, pat labā studijā. Un diezgan daudz dažādu arī šķautņu, teiksim tā, gan par selektīvo uztveri, gan arī par šo politisko aizmuguri. Jūs esat meklējis sev politisku atbalstu saistībā ar rotāciju?
Es attiecībā par savu rotāciju esmu runājis ar ekonomikas un satiksmes ministriem, protams. Tāds bija faktiski arī abi ministru vēlme, un viņiem esam informējis par savu nostādu. Attiecībā šo jautājumu man pagaidām nav bijis iespēja runāt ar kādām citām politiskām amatpersonām par šo jautājumu, bet ņemot vērā to, ka minētais jautājums ir jāskata ministra kabineta sēdē, man pēc būtības būtu interesanti zināt, kāds ir premjera viedoklis šajā jautājumā.
No ekonomikas ministra teiktā, ka varēja noprast, ka jūs iespējams gaidāt citu amatu piedāvājumu vēl pirms kaut kas tiek risināts tālāk, vai tā ir?
Es tātad negaidu citu amatu piedāvājumu, tad izpratnē, ka ir kaut kāds konkrēts amats, kur es sagaidītu kā tādu, kas man ir pieņemams, bet es pieļauju, ņemot vērā, ka ministrs tomēr šādu soli spērs un ir virzījis rotāciju, ka viņš, laikam vēloties tomēr, tā vienkārši sakot, tik no manas vaļā kaut kādu citu amatu arī piedāvās.
Aha. Kad jūs iecēl amatā tomēr par politiku, ja mēs vēl nedaudz turpinām, tad visās ziņās gandrīz tika pieminēts, ka jūs esat Edgara Jaunupa klases biedrs, un tagad mēs pēdējā laikā daudz stāstām gan par Jaunupu, gan Repšu sveidoto biedrību Latvijas attīstībai. Jūs domājat varbūt arī tajā iesaistīties?
Nē, es neesmu šādu jautājumu pieņems. Tas, protams, ir pilnīgi fakts, bet Edgars Jaunups ir mans klases biedrs.
Kā diezgan grūti ir interpretēt citādi.
Kā vairāk citi cilvēki, vairāk pazīstam žurnālisti un citas lietas ir mani klases biedrs. Tā tas ir gadījies, kad mēs mācījies vienā klasē. Bet attiecībā uz biedrību Latvijas attīstībai, man dziļa pārliecība ir tāda, ka valsts cildienas tam jābūt politiski neitrālam. Acīm redzam, ka biedrība Latvijas attīstība ir politiski mērķi, tik ilgi, kamēr es esmu cildienas, tā man nevajadzētu.
Ar domu, ja jūs pamestu civildienestu, ko jūs esat secījis kā iespējamību nepiekrītot rotācijai, esat aicināts varbūt uz Latvijas attīstībai?
Nē, man nav aicinājuši iestāties biedrībā Latvijas attīstībai, un es arī nepieņemu šādu uzaicinājumu. Nu, pagaidām es nedomāju. Es kādreiz sakot, neesmu tā īsti domājis par to, ko es darīšu pēc, ja man būs jāatstāj šis amats. Nu, tad arī es tajā periodā, kas man būs dot iespēju, arī izdomāšu, kāda ir man tālākie nākotnes plāni.
Man jums jāteic šodien paldies par sarunu, kad atnācāt. Diemžēl jautājums par gāzes tirgus liberalizāciju paliks aiz borta, jo tas tomēr ir pārāk komplicēts un niansēts, lai mēs dažās minūtēs mēģinātu uzreiz iesākt.
Tam vajag atsevišķu pusstundu.
Tu noteikti mēģināsim citā reizē aicināt kādu no ministrijas un runāt par to, jo šis jautājums arī šodien tiek skatīts valdībā. Paldies, ka atnācāt. Tas bija ekonomikas ministrijas valstsekretārs Juris Pūce.